слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми обмяркуємо, яким був 2021 год для жанчин. Для жанчин за кратами, для жанчин, які чекають політв'язнів. Поговоримо про те, яка є ціна політичного уділу жанчин у мирній білоруській революції, а так само у яких сферах білоруські жанчини досягнули найбільшого поспіху і виніку. І моє сьогоднішні суразмовниці – громадська діячка Марина Адамович, жінка політв'язня Миколи Статкевича. Добрий день, Марина.
Добрий день.
Письменниця Світлана Курс, сьогоднішня переможця премії «Гідройця». Добрий день, Світлана.
Привітання, Ганна. Привітання, Марина. Привітання, слухачі.
І гендерна експерта Юлія Міцкевич, сябра групи координаційної ради. Добрий день, Юлія.
День добрий, Ганна. День добрий усім.
Почну з того, що підсумую виніки, а питання, яке більш за тиждень іде у Фейсбук-суполці «Тільки жанчини», іде голосування про жанчину году, шмат кандидатурів. І, ну і сьогоднішня номінація, ясно, зовсім така не святочна. На першому місці з великим відривом всі політично зневолені жанчини. На другому місці – демократична лідерка Білорусі Світлана Тихановська. На третьому – політик Марія Колєснікова. На четвертому була і керівниця Радіслави притулку для ахвяр хатнього гвалту Ольга Горбунова. І на шостому – шматдітна мати Ольга Золотар. Ну, всі за виключенням Світлани Тихановської – політично зневолені. І я найперше хотіла попросить кожну із вас сказати про те, яким був гэтий год особисто для вас, як для білоруські, як для жанчини, як для громадянки, і кого ви лічите жанчиною, жанчинами гэтага драматичного 2021 году. Спадарня Марина, калі ласкава.
Ну, я думаю, що це, я скажу агульне слово, що 2021 год був вельми тяжким. Він був тяжким і навіть трагічним. Він пройшов проз великі страти у громадстві і пройшов проз великі страти близьких людей, сходи близьких людей, колосальні такі утиск на громадство, який приводив до такого глибокого смутку і депресії, я б сказала. Але насуперек усьому гэтому ён був і для мене особисто годом надії. Надія теплиться, надія розгорається, надія ніде не згасла. І білоруси протягують насуперек усьому демонструвати свої найліпші якості. Я кажу про білорусів, я не кажу про тих, хто зараз з'являються прислугачами д'ябла. Вони без нації, без народу. Я не ведаю, як називати таких людей. Ось люди опираються, я б сказала так попросту, да, і люди демонструють неверагодну підтримку і солідарність один одному. Тут, за мяжою, тих, хто у вимушеній еміграції, або тих, хто давно у силу різних причин покинув Україну. І от це от якраз таки це радість, це щастя і це чекання перемін, які непозбіжно відбудуться. Вот это так для меня. Что тычется выбору года, что тычется... А, ну еще в этом году я двоечу бачила Миколая. Что тычется моего выбору женщины года, то я, конечно, абсолютно солидарная с теми людьми, которые выбирают наиперш женщин-политвязня, оба белорусские женщины у любых умовах являются таким годным прикладом для переймания. І яны якраз, мне здаецца, больш, чым мужчыны прадэманстравалі нават сілу духа, незломнасць і годнасць. Але я б ўсё ж такі пашырыла крышку. Это ўсе незломленыя, нескораныя беларускія жанчыны. Іх вельмі шмат.
Безумоўна, дзякую вялікі. Светлана, калі ласка, працягніце.
Ну, я бы пачала з таго, каму б я дала гэтую прэмію «Жанчына года», званне, тытул гэты. Я бы дала яго Вользе Гарбуновай, таму што Вольга Гарбунова перад тым, як атрымаць вось гэтую... Чым трапіць у турму, яна рабіла вельмі важную справу. Ціха рабіла справу. Гэта, значыцца, маленькі дом, дзе мелі хавацца жанчыны ад хатняга гвалту. Вось, я про гэта просто ведаю. І цяпер яна пацерпела двойчы. Як чалавек, які хацеў ратаваць іншых і ўжо не зможа, і як чалавек, якога трэба ратаваць самога. І менавіта з гэтых дзвюх прычынаў я бы Габунова менавіта і дала бы вось гэтае званне. Яна пацерпела так же ж сама, як Судаленка,
просто за тое, што хацела дапамагаць людзям, якія знайшліся ў найгоршай сітуацыі. У выпадку Судаленкі гэта халодная хата, у выпадку Гарбуновай гэта дапамога жанчынам, якім не дапамагла дзяржава, не дапамаглі блізкія. Вось. Далей, пра год, што я магу сказаць? Калі жывеш на эміграцыі, то болей бачыш няшчасце, натуральна. Няшчасце заўсёды вучні крычаць. І не бачыш станоўчых тэндэнцый. І таму для мяне асабіста гэты год было вельмі цяжка вынесці, таму што калі бачыш, як гэты князь Семры топча людзям жывым хрыбты, то это дастаткова цяжка. Але з другога боку, людзі, якія прыязджалі з Беларусі, гаварылі і пра тое, што там яшчэ нічога не вырашана, нічога не зломлена. І пратэст як цёк, так і цячэ. Проста людзі спрабуюць выжыць, што з'яўляецца таксама вялікай формай пратэсту. Мы маглі бачыць гэта ў познія гады Савецкага Саюза, калі арганізацыі па сутнасці ж ніякай не было. Людзі збіраліся колкамі, каб паспяваць песенькі, каб сустрэць вясну. І за гэта нават былі пераследаваны. Так? Але гэтыя цячэнні, яны ж нікуды не знікаюць. Ты ж з вадой нічога не робіш. І таму вось гэта крыніца майго аптымізму. Хаця ж вось мне дастаткова цяжка, я вельмі цяжка зношу, калі іншыя людзі падвяргаюцца несправядлівым рэчам, асабліва калі терпяць. Я многа перакладала дакументаў, калі пакалечаных людзей. Людзей, якія ўцяклі, у чым стаялі. Я сустракалася з вельмі многімі людзьмі, чые сем'і літаральна рухнулі і гэтак далей. Гэта было для мяне цяжка. А што тычыцца прыватнага году, то ён быў цалкам шчаслівы. Але адно ад другога не аддзярэш, грамадзяніна ад чалавека ў сабе дадраць не выйдзе. Таму гэта быў і шчаслівы, і цяжкі год. І ці з аптымізмам я гляджу ў будучыню? Без аптымізму, але рэальна, я думаю, што... Савецкі Саюз трымаўся на ідэалогіі і на сіле, а гэты рэжым трымаецца на адной задніцы, на адной жывой біялагічнай задніцы, нават з вельмі самай паскуднай. А гэта вельмі слабае аснаванне, і гэта задніца рана ці позна паляціць.
Дякую вялікі, Святлана. Юлія, для вас гэта быў год вымушанай эміграцыі. Пасля сутак вы таксама былі вымушаны ўцячы з краіны. Якім быў для вас год і каго вы бачыце жанчынамі? Жанчынамі, жанчынай году.
Я думаю, что так или иначе, то, что чувствую я, перекликается с тем, что говорили коллежанки мои, Марина, Светлана, потому что, с одной стороны, если сравнивать с концом прошлого года, то сейчас я чувствую себя несколько более, скажем так, уверенно и не так сложно, потому что я переехала как раз в конце прошлого, в ноябре прошлого года, и это было очень сложно принимать, когда ты не понимаешь, что как все дальше будет происходить, когда накладывают на тебя чувство вины, потому что как ты могла уехать и так далее. То есть это тоже все очень сложный такой процесс. Я бы сказала, что для меня лично этот год был, с одной стороны, годом уменьшения поддержки, как ни странно, со стороны близких людей. И я знаю, что такое происходило и у многих других, особенно женщин и девушек, которые вынуждены переехали, потому что если раньше на волне этих протестов как-то было такое понимание, что да, мы вместе, мы понимаем, за что мы, то теперь многие из тех, кто остаются в Беларуси, немного, конечно же, из-за депрессии, из-за происходящего, начинают поддаваться такой мысли, что зачем все это было нужно, может быть, и не стоит. Вот мне один близкий человек недавно сказал, что все не так однозначно. Когда я попыталась сказать, что я не несу ответственности за то, что происходит, и за то, что я вынуждена была уехать. За это несут ответственность определенные очень четко люди и тот режим, который существует. Но это такая есть, я знаю, проблема со стороны близких, того, как они стали немножко по-другому к этому относиться. Это, конечно, больно, да, потому что, когда ты находишься далеко, то тебе еще больше хочется этой близости. С одной стороны. С другой стороны, я могу сказать, что для меня все равно этот год — это год невероятной поддержки и солидарности, и это вообще для меня год женщин. Потому что Если в прошлом году это, наверное, было более символично, женщины там с цветами, в белом, трио политическое наше, их символы, которые они показывали, много об этом говорилось, то теперь это год из символизма в реальную силу. Я встречала женщин повсюду, когда, куда бы я ни ехала, в белорусских диаспорах. Мы делали проекты для женщин, женщины, которые мы поддерживали, с которыми мы работали, и эти женщины были вот и остаются действительно, и делают колоссальную работу, к сожалению, часто невидимую, вынужденно или осознанно, потому что так нужно в данной ситуации, но это женщины в Беларуси, за пределами Беларуси, которые работают для Беларуси, это женщины, как я сказала, в диаспорах, во всех политических структурах, это женщины в фондах солидарности, будь то культурные, не знаю, там, фонд солидарности в России и так далее, это женщины, которые остаются в дворовых сообществах. То есть они реально, как сказала Светлана, как вода, которая вот есть и которая не может не быть. И это такой фактор поддержки для меня и фактор того, что женщины продолжают быть той силой, без которой перемены изначально не были возможны и уже не будут возможны никогда.
Марына, я ведаю, што той тэрмін, які пасля плошчы 10-го году сядзеў Мікола, гэта быў і ваш тэрмін, так? Ну і все родныя палітзняволеных фактычна атрымліваюць той же самы тэрмін. На блізкіх людзях лежыць адказнасць, ну не толькі ў справе перадачаў, некіх арганізацыйных рэчаў. Яны становяцца як вы голасам палітвязня, яго прадстаўніцай у свеце. Мы ведаем все, что думает Микола теперь проз вас, проз Дашу Лосик, проз Вольгу, проз Татьяну, проз Ганну Северинец, проз Светлану Тихановскую. Яна, многие иншие несут вот просто свету гэты боль, гэту правду и гэты идеи политвязняў. Такое, может, просто, я думаю, что оно тяжкое пытание, як это быть жонкой политвязня? Что дае силу, что дае веру? Я бачу, вось вы не в самые тяжкие часы, вы завсёду усмехаетесь. И завсёду, вот нават от вас можно гэты оптимизм черпать, а не вам от когосьці. И якая подтрымка вам и іншим жанчынам, якія чакаюць палітвязняў, может быть патрэбная?
Нема для меня такого особливого, вот некого особного статуса быть жонкой палітвязні. Быть просто жонкой и, ну, быть просто жонкой, подтрымливать во всем своего мужа. Это натуральный, сдается мне, стан. Ну и хиба мы выбирали этот статус? Уже его не выбирали, правда? Статус жонки, матули, батьки, там, дитяти, сябровки и так далее, альбо сябра палітвязня. Ну, безумовно, я не могу пропустить хоть эта жаночая программа тех чудовных мужчин, которые взяли на себе вот цалком, по сутности, подтримку своих близких мужов, татуль, например, вот как тата Маши Колесниковой, тата Коноваловой Антонины, да, які тут застаецца в Украине. Андрей Шаренда, муж Полины Шаренда, Панасюк, там, таких хлопцев так само на самом деле хапая. Хотя
их, Игорь Ильяш. Меньше. Игорь Ильяш. Так, так само.
Игорь Ильяш. Это я ж, спец же не конечный, само собой. Их так само хапая. И хотя про их нет меньше, безумовно. Бо больше все ж таки мужчин сидит за кратами. И я взял все это традиционно, это опция, скажем, какая падает на жаночую долю. Мы не выбирали это лес, а у нас на сегодняшний день, так мне подается. Ну, нема інших, нема іншого вибору і вийсті, це натурально підтримувати свого близького стільки, скільки це спотрібиться. Ось, що дає силу? Ну, по-перше, кохання, безумовно. По-друге, безумовно, віра, а у моєму випадку ще й твердое ведання, в том, що все це конечно, все це непозбежно завершиться. И ведание об том, что життё может быть абсолютно чудовным после, как и да, выпробованию, которые вот выпадают на нашу долю. Вера в то, что всё будет добро с нашей краиной, с нашими близкими. Пусть и ну, это навод ну, я бы неможливо передать мою удячность, это подтримка, которую ты отрымліваеш ад людзей і падтрымка, якую ты атрымліваеш ад людзей, якія апынуліся ў тым жа становішчы. З 10-го года мы працягваем сябраваць з тымі цудоўнымі жанчынамі, якія называлі і называюць адна адну сёстрамі. Я маю на ўвазе маіх дарагіх сябровачак, якія прайшлі той жа лёс яшчэ 11 год таму. Якія сёння, на вялікі жаль, таксама праходзяць той же самый шлях, что и я. Мось, старально, после завтра будет вынесен присуд Игорю Алиневичу, и я разумею, что он будет жорстким. Бог, тут эта подтримка невероятно важная. Подтримка людей сбоку, когда ты там идешь по городу, и там нехто там просто докранает на твои руки, альбо просто кидает, тримайтесь там. А позавчора, ведаете, была такая вогуле дзіўная такая дзіўная ў свае дзівосная, я б сказала, сітуацыя, калі мяне проста дагнала жанчына, запыталася вы Марына і уручыла мне сукенку, зробленую ёй самой, да? Такія рэчы яны вельмі саграваюць і безумоўна запаўняюць сэрца вялікай удзячнасцю і верую ў тое, што ўсё будзе добра. Ну і вялізарная падтрымка это Мікалай, яго незменны аптымізм. Ведаеце, перад спатканнем я, шчыра кажучы, нарэшце вычытаўшы то, што я чытала там пра колькасць спатканняў, там перадач на розных рэжымах. Непрыемна, гадка, мярзотна, але думаю, ладна, ўсё роўна ж усяго лішаюць, да? А пасля прысуду, там уважліва перачытаўшы кодэкс, я зразумела, што той рэжым, на які вырачаны Мікалай, это, по сути, турэмны рэжым. Это безнадзейна жорсткі, скажам так, рэжым, мажліва нават горшы, чым рэальна турэмны. Камернае ўтрыманне ў глыбокстай калоніі разам з людзьмі, якім там смяротнае пакаранне заменена на пажыццёвае зняволенне, альбо там, якія асуджаны да пажыццёвага зняволення, там вельмі нейкія цяжкія складаныя злачынцы. І я, шчыра кажучы, на нейкі час, адна ў гэтай, там гатэльным нумары упала там пэўна нават роспач, да? Чай. Але на заўтра пабачыў Мікалая, і я выскачыла просто з гэтага сеза, я сказала так, калі это можна сказаць на крылах, это можа смешна, можа недарэчна, можа нехта скажа, што я вар'ятка, але ён просто, ён настолькі моцны, настолькі аптымістычны чалавек, што ён здольны, мне здаецца, сваёй цеплынёй і ўпэўненасцю там растапіць любыя людзі. Так што Мікалай мяне падтрымлівае.
А што ён сказаў вам самае апошняе на развітанне? Памятаеце?
Это асабіста. Але ён гаварыў і ён пісаў заўсёды, што у іх няма нават часткі таго часу, які яны збіраюцца, альбо на той момант ужо выраклі. Зняволеных па сутнасці. Ён вельмі прасіў беларусаў трымацца, ён абсалютна перакананы ў тым, што перамога непазбежная.
Дзякуй вялікі. Святлана, я ўжо віншавала асабіста, але вельмі рада цяпер павіншаваць яшчэ раз і ў эфіры толькі жанчыны. Ёсць добрыя навіны 2021 году. Упершыню жанчына ў Беларусі атрымала прэмію «Гідроіц». Упершыню першую і другую прэмію атрымалі аўтаркі кнігі, якіх былі выдадзены жаночай выдавецкай ініцыятывай. Вы атрымалі першую прэмію за «Па што ідзеш воўча» і Таня Скарынкіна за «Райцэнтр». Як вам падаецца, наколькі ў беларускім літаратурным працэсе калі параўноўваць з мінулымі гадамі, сталі больш бачныя і заўважныя жанчыны, і пра што гэта сведчыць? І неяк гэта хаця б звязана з тымі драматычнымі падзеямі, што адбываецца ў Беларусі? Магчыма, ёсць нейкая ўзаемасувязь?
Магчыма, ёсць нейкая ўзаемасувязь, але гэтая ўзаемасувязь хутчэй такая, я б сказала, апасродкаваная, маральная. Просто беларускае грамадства ўбачыла, колькі яно павінна сваім жанчынам, наколькі гэтыя жанчыны файныя. Гэта ўбачылі не толькі мужчыны, але ўбачылі мы самі, жанчыны, так? Я да гэтага не прымазваюся, бо я не была ўдзельніцай, я была ў Польшчы. Аднак і здалёку, і зблізка гэта выглядала прыўкрасна. Я думаю, што грамадства зразумела, што яно задолжала мае даўжок. Таму што жаночыя заслугі прызнаюцца толькі ўжо тады, калі яны ў некалькі разоў перасягаюць заслугі аналогічного мужчин. Я зараз не про себе говорю, не про свою премію, я говорю про тенденцію. Як сказала нейка феміністка, жінчині треба 10 разів більше зробити, щоб досягнути того ж самого, що мужчина на її зрівні. Ось мені здається, що так, це повпливало. Але з другого боку, я вже давно відчувала, що ось гэтыя патріархатныя каштоўнасці, калі мужчыну трэба выпрамаваць любым коштам, і яны адыходзяць, яны адыдуць, вось гэты весь мачызм, калі ёсць пахан, павіян, які ўсімі камандуе, усіх гвалціць і раздае заданні, а ёсць ягоныя пахолкі і слугі, а ёсць яшчэ самы ніжэйшы ўзровень жанчыны, які просто рэсурс, што ён сваё аджыў. Мы ось гэтую павіяні статак у горшым сэнсе слова маем у выглядзе нашага рэжыму, дзе ёсць якабы мачо, ёсць ягоныя пахолкі і ёсць тыя, каго яны жаруць, як бы рэсурс, так? І гэта ўжо больш не працуе. Яно неэфектыўна. Яно немагчымае без нейкай падтрымкі звонку. Істотнай мэтаскіраванай падтрымкі. Гэта толькі пытанне часу. Вось, я упэўнена, што ў нас у краіне будзе так, як цяпер у Скандынавіі. Мне здаецца, гэта ў Фінляндыі я бачыла недаўна карцінку. Там 4 галоўныя міністры сілавых і эканамічных міністэрстваў, 4 маладыя 30-гадовыя жанчыны з вышэйшай, найвышэйшай магчымай адукацыяй, маладыя, прыгожыя, і пры гэтым яны выглядаюць не фіфамі, а нармальнымі, хатнімі дзяўчынамі. Нормальными людьми, которые интегрованы в процессе, якими командуют у экономику, у адукацию, у медицину и, врешті, у силовые структуры. И мне это надає крыло, я веру, что все будет добро.
Дякую вялікі, ну і сапраўды, яны ведаюць каштоўнасць чалавечага жыцця і
у самі робяць гэтае чалавечае жыццё.
І самі робяць гэтае чалавечае жыццё. Юля, я думаю, што вы якраз хацелі вельмі працягнуць думку Святланы, так? Вы шмат гадоў працуеце дзеля прасоўвання ідэю гендэрнай роўнасці. Ці сапраўды ўсё гэта, вот гэты патрыархат, пра які Святлана казала, сыходзіць? І вот пытанне, якое я для вас на самым пачатку сфармулявала, якое вы абмяркоўвалі разам з прадстаўніцамі штабу Святлана Ціханоўскай на Венскай канферэнцыі, якая цана ўдзелу жанчыну мірнай беларускай рэвалюцыі, вот палітычнага, усвядомленага ўдзелу, неусвядомленага ўдзелу, і як мы зрушыліся ў гэтым кірунку?
Да, я, конечно, очень поддерживаю то, что говорит Светлана, и мне бы тоже хотелось, как в Скандинавии, например, как в Швеции, которая для меня в этом смысле такой пример, и там есть первое феминистское правительство, первое феминистское в мире, но я понимаю, что для того, чтобы этого добиться, придется делать очень большую работу, потому что, безусловно, даже то, как мы в фемгруппе, как долго мы вели переговоры с офисом Светланы Тихановской о том, чтобы вот вопросы прав женщин и гендерной повестки были бы включены, чтобы они были важны, приоритетны для них. Ну вот через год, я могу сказать больше, чем через год немножко, у нас есть прогресс в этом направлении, мы сделали, да, это совместное мероприятие, планируем, кстати, сделать большую международную женскую конференцию, которая будет называться «Сильные женщины, сильная Беларусь». Но если мы вернемся к вопросу про цену, которую платят женщины за свое политическое участие, то это, безусловно, наказание. Их наказывают. И в этом смысле мы можем сделать такой тоже пример. Вот Лукашенко и вся система, построенная им и его окружением, это как такой вот домашний насильник. Да, мужчина-агрессор, который наказывает свою женщину за любое ее проявление какой-то независимости или самостоятельности. И в нашем случае это, конечно же, тюремные сроки, те невыносимые условия, пытки, которые там происходят и которые налагаются на женщин за их активность. За непослушание, например, штрафные изоляторы, как в случае с Полиной Шарендой, или мужская тюрьма, как в случае с Натальей Херше, или новинки, я имею в виду психиатрическая клиника, как в случае с Ольгой Золотарь. И это, конечно же, еще такое социальное неодобрение, которое через, скажем так, рты, да, там, губопика или ОМОНовцев на женщин накладываются. Я помню эти истории, как ты посмела, женщина, вообще выходить и чем-то таким заниматься. Ты же мать, ты же жена, ты должна сидеть дома. Понятное дело, там мужчина вышел, но ты-то чего? Да, и это, конечно же, наказание также в виде очень-очень разных как бы вещей за то, что ты как бы неправильная женщина, да, за то, что ты посмела быть, как бы проявлять свою волю. И даже если мы посмотрим на женщин, которые поддерживают своих родственников, политзаключенных, Марина или как Даша, они тоже наказываются, потому что они не просто поддерживают как правильные женщины, но они высказываются, говорят, что мы поддерживаем позицию наших мужчин, да, или как Мария Успенская, которая жена Зельцера, которая тоже вот которая находится в очень сложных сейчас условиях в СИЗО КГБ, и мы не знаем, в какой срок ей светит, но я думаю, что, к сожалению, очень большой за вот это вот ее проявление своей позиции, того, что она была вместе с мужем и не просто там стояла, да, а как бы это был ее осознанный выбор. Наказание за свой выбор. Ну и второй момент, конечно же, то, что, к сожалению, тоже по-прежнему очень много работы невидимой и которая обесценивается. Я по этому поводу вспоминаю, вот как, когда стало известно о том, что Светлана Тихановская может получить Нобелевскую премию мира, то один из ее мужчин, из ее окружения, да, там один из советников, сказал такую фразу, что вот Светочка, конечно, заслуживает, потому что она же наша Золушка. И вот у меня, знаете, всегда такой немножко шок от таких слов, потому что я думаю, она политик, она делает колоссальную работу, но по-прежнему остается такой условной Золушкой, да, и вот как и все мы такие вот условные Золушки, которые как бы должны делать нашу работу, это для нас естественно, и мы должны ее делать много, но тихо, и об этом желательно не говорить, и тем более не претендовать на власть, потому что я все время подчеркиваю, что для того, чтобы произошли перемены, да, они важны в сознании, и они уже произошли, и это неизбежно, это уже невозможно взять и запихнуть там, да, куда-то обратно. Но перемены нужны и качественно на политическом, конечно же, уровне. Должна быть политическая воля, чтобы женщины эти изменения продвигали на уровнях там, принятия решений, чтобы они были включены в эти сферы принятия решений. Потому что на сегодняшний момент, даже если мы посмотрим на окружение Светланы Тихановской, к сожалению, там большинство мужчин, и с этим тоже много придется работать, но уже видны эти изменения. И важно, очень важно, чтобы работа женщин и их вклад, невероятный вклад, я это подчеркиваю, не был бы обесценен. Мы не Золушки, мы реальная сила. И как в одной известной и одной из моих любимых песен, женщины не гуляют, они провожают старый режим. И без этих женщин ничего этого было бы невозможно.
Дякую великий. И на завершение размовы коротко. Юля, чего вы ожидаете себе и белорусским женщинам в 2022 году?
Ну, я, конечно, хотела бы, я думаю, как и очень большая часть из нас, вернуться домой. Очень хочу, очень желаю, очень хочу, чтобы вернуться домой и увидеть семью, близких, и иметь возможность их обнять.
Светлана, ваше наиголовное ожидание.
А я у одну дуду абсолютно с моей коляжанкой дорогой скажу, я хочу, как мы вернули себе свой дом. Забранными дом, а кем, некими, непонятно кем. Каб хатние гвалтовники опынулись там, где им месяца, а миновито в турмах и с волчьим билетом, каб не смели больше подойти до женщин нашей семьи. И каб спадарыня Вольга могла далей робить свой дом, теплый дом для битых женщин. Тому ей належится еще эта узнагорода. В связи с тем, что говорила моя коляжанка Юля. И урэшце я жадаю всем звычайного человечего счастья, якое подпитывало б наши громадянские силы и керовало нас у добрым кірунку. Вот все.
Марина, калі ласка, ваше ожидание на 2022-й.
Самое великое мое ожидание, и не только мое, когда мы встречаемся с девчатами, это завсёды первая думка, первое пожелание, первый посыл до сусвету — это свобода Беларуси, бо наше счастье, наша свобода, наши планы и вертание наших близких залежат от вот, выполнения этого ожидания. Не треба никаких половинчатых, там, скажем, дробить это и снова отрубать хвост. почастом «Свободу Беларуси».
«Свободу Беларуси». «Живи Беларусь». «Живи вечно».
Дякую вялікі. Грамадская діячка Марына Адамовіч, жонка палітвязня Миколы Статкевич, пісьменніца Святлана Курс, сёлетняя пераможца прэміі Гідроіца, гендерны экспертка Юлія Міцкевіч, сябра ФМ-групы Координацыйнай рады. Як мы прыйшлі ў выніку нашай размовы да таго, што гэта быў год жанчын і сімвалізм, які быў у мінулым годзе, все больш становіцца рэальнасцю. Дякую вам вялікі за ўдзел у дыскусіі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Вам даводзілася выклікаць каго-небудзь на дуэль альбо прымаць выклік на паядынак? Вы скажаце, гэта даўняе мінулае, але сярод маіх герояў тыя, хто ўжо ў наш час спрабаваў гэткім чынам бараніць гонар і справядлівасць. Аўтары ўсяго толькі пішуць кнігі, робяць іх рэдактары. У нас мноства помнікаў пісьменнікам і ніводнага помніка рэдактару. Калі гэтая несправядлівасць будзе нарэшце выпраўленая, я хацеў бы бачыць у вобразе бронзавага рэдактара незабыўнага Уладзіміра Дамашэвіча. Часам здаецца, што ён быў рэдактарам ледзь не ўсёй сучаснай беларускай літаратуры, прынамсі той, якая чытаецца і перачытваецца, пачынаючы ад Быкава, Караткевіча, Адамчыка. Мне таксама выпала шчаслівая карта. Дамашэвіч стаў рэдактарам маіх першых опусаў і адрозна ад большасці сваіх тагачасных калегаў ніколі не браў на сябе цэнзарскіх паўнамоцтваў. Як пісьменнік, ён сам не раз рабіўся ахвярою цэнзарскіх нажніцаў, а дакладней сякеры, што высікала цэлыя выпакутаваныя кнігі. Дастаткова згадаць мужны раман Дамашэвіча «Камень з гары», які не мог дакаціцца да чытача цэлыя 20 годдзі. Праз розніцу гадоў і досведаў я не меў магчымасці зрабіцца ягоным сябрам, але ўдзячны лёсу, што Максімавіч, як ён дазваляў сябе называць яшчэ з маладосціўскіх часоў, заўсёды трымаў мяне ў полі цёплай увагі ды ветлівай цікавасці. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году ён патэлефанаваў мне з прапановаю тэрмінова сустрэцца. «Не начуйце дома, будуць браць», папярэдзіў Максімавіч у адным глухім двары. «Звесткі з дакладных крыніц. Усюды ёсць нашы людзі». Я сказаў яму, што буду адбівацца. Дамашэвіч не падтрымаў легкаважнага тону і на развітанне паказаў спіс людзей, якіх ён яшчэ павінен быў засцерагчы ад арышту. Трэба сказаць, што я не паслухаўся, я начаваў дома. Праз колькі дзён узялі падчас разгрому намётава мястэчку на плошчы Каліновскага майго сына Богдана, які ў выніку прайшоў школу ў менскай турме на вуліцы Акрэсціна. Браць у кватэрах пачалі праз 4 гады, у снежні 2010-го. У 1980-е гады, да і раней, на пісьменніцкіх з'ездах і сходах Дамашэвіч востра выступаў супроць русіфікацыі. А яшчэ быў час. Ён ваяваў з сакратаром Саюзу пісьменнікаў Іванам Чыгрынавым, адказным за працу з маладымі літаратарамі. Максімавіч некалькі разоў публічна прапаноўваў Чыгрынаву зняць з выдавецкіх плянаў шматлікія ўласныя выданні і перавыданні. Зняць на карысць першых кніг маладых калегаў. Не атрымаўшы ніякага адказу, Дамашэвіч зноў публічна выклікаў Чыгрынава за адмову на дуэль. Усё, здаецца, скончылася прыкладна так, як гісторыя з выклікам на двубой, пасланым у гады інфлянскай вайны вялікім князем і каралём Стэфанам Баторыем Івану Жахліваму. Але, як бы там ні было, Уладзімір Дабашэвіч, апрача ўсяго іншага, застаўся ў гісторыі як апошні дуэлянт беларускай літаратуры. Задаў сабе пытанне, каго з літаратурных персанажаў нагадвае мне Яўген Будзінас, і адказ выплыў адразу – Ралянаўскага Калабрыньёна. На гэтае параўнанне спрацавала нават прысвячэнне роману «Святому Марціну». Яўген, правда, мала чым нагадваў святога, хіба што фантастычнай стваральнай энергіі. Нам вельмі пашанцавала, што сын літовскага камуніста, колішняга рэвалюцыйнага камісара Замойці, пагойшаўшы па савецкай імперыі ад Масквы да Цюмені, прыбіўся ўрэшце да беларускага берагу. Яўген пачаў працаваць у журналістыцы і ў 1980-е стаў адным з вядучых айчынных публіцыстаў. Новыя часы дазволілі будзільніку, якого клікалі блізкія сябры, зазвінець на поўную сілу. «Будзі нас! Будзі нас!» – напісаў яму тады ў вершаванцы на дзень нараджэння Рыгор Барадулін. Не пакідаючы літаратуры і публіцыстыкі, шмат хто згадае, да прыкладу, роман «Дуракі», Будзінас стаў старшынём праўлення фірмы выдавецтва «Паліфакт». Выдавецтва паспяхова здзейсніла запатрабаваны на ўсёй постсавецкай прасторы праект «Ітогі века». Выпусціла серыю важкіх буйнафарматных тамоў з вершамі, казкамі, дэтэктывамі самвыдатам 20-го стагоддзя. Улюбёным дзіцём Будзінаса стаў музейны комплекс старадаўніх народных рамёстваў і тэхналогіяў Дудуткі каля вёскі Дудзічы Пухавіцкага раёна. Дудзічы, паводле непахіснага пераканання Будзінаса, былі якраз тымі дудуткамі са слова пра паход Ігаравай, дзе ў пракаветці адзначыўся полацкі князь Усіслаў Чарадзей. У 1994-м у дудутках задыхаў кавальскі горн, закруціліся ганчарныя колы, а зваліся ткацкія варштаты, пацягнула дымком ад бровару. Наладжаных Яўгенам шматлюдных святах з іхняй непаўторнай куражнай атмасферою вакол славутага тамтейшага самагоннага агрэгату ў перамешку раіліся нібы пчолы, дыпламатыя літаратары, журналісты і музыкі. Уявлялася, што Будзінаса любілі ўсе, аднак знайшліся і тыя, каму сталі ўсё больш замінаць ягоныя таленты, вальнадумства, поспех, урэшце – яго афарызам, што палітыка – гэта задворкі розуму. Надышоў дзень, калі Яўген не змог прыехаць у дудуткі як гаспадар. З пэўных прычынаў, бо гэта вельмі асабістая гісторыя, я не змагу распавесці, каго і за што Яўген выклікаў на двубой. Але гэты факт у ягоным жыцці пісі застанецца. На самом схіле жыцця, безнадзейна хворы на рак, Будзінас напісаў і паспеў выдаць кнігу пра каханне «Давайте, девочки». У пакінутым мне аўтографе ён у сваім стылі выказваў веру в тое, што мы іх усіх, меліся на увазе зусім не дзяўчаткі, перапішам, пераплюнем, перакрычым, пера... Далей ішла экспрэсіўная нецэнзурная лексіка. Гэтыя ўсе... У апошні момант і арэнда была аплоченая. Подла сарвалі прэзентацыю дзевачак у менскім доме літаратара, які ўжо належаў не літаратарам, а тым, каму чытаць кнігі нету ў рэміні. Але Яўген ўсё адно прэзентаваў кнігу ў дудутках, у садзе каля ягонага загараднага дому. Наступны раз мы сустрэліся там, калі ў садзе з'явіўся надмагільны камень. Дагэтуль памятаю поціск моцнай і сурпатай нібытай непісьменніцкай рукі Івана Ласкова. Памятаю таўшчэзныя тэчкі з ягоным дагэтуль ненадрукаваным 750-старонкавым даследаваннем пра ўдзел фіна-вуграў у нашым этнагенезе. Відаць, не ў мяне аднаго ў памяці неадназначны розгалас пасля публікацыі ягона артыкулу на гэтую ж тэму «Племя пяці родаў». Скончыўшы хімічны факультэт БДУ і Маскоўскі літаратурны інстытут, Іван Ласков, здавалася б, надзейна атабарыўся на жончынай радзіме у Якутыі. Ён пісаў па-расейску, друкаваўся ў самых прэстыжных маскоўскіх часопісах «Ад юнасці да новага міра», выпусціў дзве прыхільна заўважаныя крытыкай паэтычныя кнігі. І раптам вярнуўся да беларускай мовы, на якой пачынаў вершаваць у школе. Жывая плынь чужое мовы, я сам не ведаю, калі яе канчаткі і асновы мяне падманам аплілі, да я не зведаў з імі шчасця, не прасвятліў замерлый змрок, не прычасціўся тых прычасцей, глаголам сэрцы не апёк. Трэцяя кніга выйшла ў выдавестве «Мастацкая літаратура» ў 1969 па-беларуску. Моцна і свежа прагучала пазней ягоная паэма «Кульга» з нечаканым для нацыянальнай літаратуры героем, сярэднявечным заваёўнікам Тамерлянам. Іван быў чалавекам прынцыповым і гранічна бескампрамісным. Расказваюць, што гэта менавіта ён вывеў на чыстую ваду аднаго нашага даволі вядомага літаратара, які пераклаў на беларускую мову і выдаў пад сваім імем цэлую кніжку апавяданняў калегі з расійскай глыбінкі. Шукаючы ў якуцкіх архівах беларушчыну, Ласков неспадзявана выявіў і зрабіў здабыткам грамадскасці тое, што адзін з бацькоў якуцкай літаратуры, Платон Аюнскі, быў інфарматарам НКВД. Рэакцыя была нечаканай і жорсткай. Саюз пісьменнікаў Якутыі абвінаваціў Ласкова ў паклёпе. Яму забаранілі друкавацца. Газеты, радыё, тэлебачанне распачалі кампанію цкавання пісьменніка. Працягам сталіся пагрозы фізычнай расправы, якія гучалі праз тэлефон ад незнаёмых сустрэчных на вуліцы. «Выклікаю вас на дуэль», – адказваў на пагрозы Іван. «Нехай Бог рассудзіць». Ласков, жонку якога гэтаксама зрабілі беспрацоўнай, па сутнасці застаўся без сродкаў да існавання. Сям'і пагражала за брацтва. Проста немагчыма было даць веры, што на календары 1994. Ён стаўся апошнім годам Іванавага жыцця. Том ягоных выбраных твораў выйшаў у беларускім кнігазборы. Паэт Леанід Дайнека азваўся на гэтую падзею вершам. «Паміж салодкіх галаскоў і слоў цукровых пачулі мы, Іван Ласков, твой бас суровый». Родная вёска Владзіміра Дудзіцкага, Дудзічы, вядомая ў Беларусі ды за яе межамі сваім музеем матэрыяльнай культуры. Калі-небудзь там з'явіцца экспазіцыя, прысвечаная выбітнаму земляку. Велізарны ўплыў на ўладзю мела маці, вядомая на ўсё наваколле співачка. У 1927-м Дудзіцкі паступіў у Менскі беларускі педтэхнікум, дзе вучыліся ледзьве не ўсе тагачасныя маладыя паэты і празаікі. З гэтай прычыны тэхнікум меў неафіцыйны назоў – беларускі ліцэй. Там сапраўды панаваў дух нацыянальнага адраджэння. Там часта выступалі Янка Купала і Акуп Колас, перад якімі Владзімір чытаў свае першыя вершы. У адну з лютаўскіх начэй 1933-га Дудзіцкага арыштавалі як нацдэма. Ён атрымаў 3 гады канцлягеру. Тады сама быў знішчаны ягоны першы паэтычны зборнік «Песні і думы». У гады вайны Владзімір Дудзіцкі шмат сілавы часу аддаў асветніцкай працы ў аддзеле культуры Менскай гарадской управы і ў беларускім культурным згуртаванні. Эмігранцкія дарогі беларускага паэта прайшлі праз Нямеччыну і Аўстрыю, праз Іспанію, паўночную і паўднёвую Амерыку. Ён узначальваў управу аб'яднання беларусаў Венесуэлы, натхнёна працаваў у беларускай службе Радыё Свабода, а яшчэ выславіўся як гедоніст, лавеляс і авантурнік, што стылем жыцця часам нагадваў дуэлянтаў-мушкецёраў. У 1956 у перадачы, прысвечанай вугорскаму антыкамуністычнаму паўстанню, ягоны голас, прабіваючыся праз глушылкі, казаў: «Правда непераможная і неўміручая. Яна выходзіць сёння з-пад жалобных сцягоў разбітай вугорщыны і напаўняе вялікім гневам сэрцы і вольных і паняволеных камунізмам народаў і абяцае свету свабоду». Друкаваўся Дудзіцкі нечаста, але ўсё, што выходзіла з-пад ягонага пера, паэзія, проза, ўспаміны, пазначаныя пячаткаю таленту. Яго сэрца было з тых, што найбольш востра і трагічна перажываюць расстанне з радзімай. Не першы раз і не апошні мусіць, баліць душа і рады не дасі. Снецёся мне вы, рыкі Беларусі, і ты, журботная азёра ўсінь. Урэшце, душа не вытрымала. На пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя Дудзіцкі вырашыў вярнуцца ў Беларусь. І бясследна згінуў. Зрэшты, існуе іншая версія гэтага знікнення. Паэта і журналіста выкралі і вывезлі в СССР савецкія спецслужбы. Найверагодні таямніца ягонага знікнення будзе раскрытая будучымі даследнікамі архіваў КГБ. У друку распора з'являліся звесткі, што чалавека з прозвішчам Дудзіцкі сустракалі ў мардоўскіх лагерах. У сярэдзіне 1990-х Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку выдаў важкі том твораў Дудзіцкага «Напярэймы жаданнем». У прадмове літаратуразнаўца Лявон Юрэвіч піша: «Да беларускага чытача вярнуўся выдатны пісьменнік. І з гэтым не паспрачаюся». Магчыма, Уладзімір Пузыня выратаваў мне жыццё. Увесну 1991-га, пасля крывавай карнай акцыі савецкіх войскаў каля віленскага тэлецэнтру, я разам з Уладзімірам прыехаў у блекадную Літву на вечарыну салідарнасці з суседзямі, што першымі вырываліся з камуністычнай імперыі. Па дарозе да гары Гедыміна мы ўбачылі наперадзе вайсковы патруль. Я безразважна зняў з пляча Пузыні ягоную знакамітую сурму і, стаўшы на калена, навёў інструмент на савецкіх патрульных. Тыя ўскінулі аўтаматы. Гэтак жа імгненна мой спадарожнік штурхнуў мяне на газон і прыкрыў сваім целам. Такіх, як Уладзімір Пузыня, неба пасылае на зямлю тады, калі трэба здзейсніць унікальнае і непаўторнае. Звязаць парваныя ніці, не дазволіць перапыніцца традыцыі. У 1970-е ён бярэцца за аднаўленне нашых старажытных музычных інструментаў, ужо здавалася б канулых у лету. Дзякуючы яму, у Беларусі зноў загучалі ліры, жалейкі, чароткі, згаданый у радзівілаўскім летапісе 13-го стагоддзя хорум, які высушваецца з гарбуза. У 1981-м газета «Лім» паведаміла, што Пузыня вярнуў да жыцця турыны рог або сурму, тую самую, чый голас векамі клікаў ліцвінаў на бітву. Паэт Алег Мінкін адгукнуўся на навіну вершам сурма, што потам даў назоў яго першай кнізе. «Прарочыце вы крыкам, хіжам, тлумным, засілля вечнай сцюжы зімы, ды скрозь вас гвалт, мне чутен звон забыты, званоў Софіі і прызывна сумнай, працяглы спеў абуджаны сурмы». Ад канца 1980-х, напэўна, кожная агульнанацыянальная дэмакратычная ўрачыстасць пачыналася з выступу Уладзімира Пузыні, які пяшчотна падносіў да вуснаў сваю неразлучную сяброўку – сурму. Яна гучала і на развітанні з Васілём Быкавым. Нехай застанецца таямніцаю гісторыя дуэлі Уладзімира Пузыні, на якой ён браніў гонар жонкі. Але гэты факт яшчэ раз засведчыў шляхетнасць Уладзімеравай асобы. Створаная Пузынем у Менскім інстытуце культуры лабараторыя адраджэння і вырабу народных інструментаў «Беларуская хатка» сталася ўлюбёным месцам маладых музыкаў. Тут бывалі хлопцы з цяперашняга праслаўленага гурта «Стары Ольса». Вядомы кожнаму беларусу палац дагэтуль грае на адмыслова створаных для яго Пузынем ліры і жалейцы. Калі б мая воля, я ўзнагародзіў бы Уладзімера Пузыню самымі высокімі дзяржаўнымі адзнакамі. Вікіпедыя называе Пузыню музыкам і майстрам-рэстаўратарам. Але сказаць, што Уладзімер, які да слова быў і таленавітым графікам, даваў другое жыццё забытым інструментам, усяго частка праўды. Ён аднаўляў беларускую душу.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Краўцоў Макар, беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам – музыка Уладзімера Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска і ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які, пакладзены на музыку, стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14 стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык.
Музыка.
музыка того самого Владимира Тараускага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба зладзеяў пабіць».
Чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні аб'ект чужога ўплыву, граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. Нас разбудзілі, нам сказалі, цікава, хто будзіў. І далей смяюцца над намі багатыя людзі. Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў. У 20-е гады так званая беларуская Марсельеза была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купала ў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? В агромні стай такой грамадзе.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купала ў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лепшую навіша барцаўшы.
Мы – суб'ект, мы – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда Суміцкі.
«Падымайся з нізін, сахаліна сям'я, на крышамі бацькоў».
Гімнавая музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс.
Унія.
Сергей Навумчик быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алесь Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзіміра Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.